keyingi varaqni oching, navbatdagi rasmga o'ting. 13-chi rasm. Daniel va uning do'stlari. Daniel va uning do'stlari yahudiylar edi. Ular dushmanlari tomonidan Bobil yeriga asirga olingan edilar. Bobil podshohi ularni o'ziga xizmat qilishlarini xohladi. Shuning uchun ular Bobil odatlari va tilini o'rganishlari kerak edi. Daniel va uning do'stlari podshohning tansiq taomlarini yeyishdan bosh tortdilar. Bu yahudiylar odatiga ko'ra zid edi. Ular Xudoning qonunlarini bajarish va unga amal qilish kerakligini bilardilar. Shuning uchun ular ovqatlanish uchun faqat sabzavot, meva va suv so'radilar. Ularni qo'rqitayotgan odam ular ozib ketib kasal bo'lishidan qo'rqardi. Lekin Xudo ularga g'amxo'rlik qildi va ular Bobildagi yoshlarga nisbatan sog'lom va aqlroq bo'lishdilar.